κύριο και για σήμερα. Ναι. Με τη χάρη του Θεού. Ήθελα να μιλήσω για το θέμα της προσευχής. Προσευχή είναι ένα όπλο στα χέρια του χριστιανού. Αυτό μπορούμε εμείς να κάνουμε. Αυτό κάνουμε κυρίως τα σχέδιά του. Εμείς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, ούτε να τα συλλάβουμε στο δικό μας το μικρό μυαλό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, προσευχόμαστε, και ο Κύριος λέει, κλείνει τις προσευχές μας, λέει, σε χρυσές φιάλες και θα τις χρησιμοποιήσει όταν θα έρθει η στιγμή αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό που εμείς έχουμε την ευκαιρία αυτή. Μας βοηθάει ο Κύριος να συνερχόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα είναι ο Χριστός και τα πάντα είναι στα χέρια Αυτού και εμείς δεν είμαστε τίποτα. Και όσο το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα, τόσο καλό γίνεται σε μας. Ήθελα να πω μια εμπειρία για το θέμα της προσευχής. Όταν είμαστε στην Αθήνα, είχαμε πάει στην εκκλησία. Τελειώσαμε την εκκλησία και φεύγαμε προς το μετρό. Εκεί λίγο πριν μπούμε στις σκάλες στο μετρό, σε μια ανακριούλα εκεί, ήταν μια γιαγιά, έδειχνε προβληματισμένη. Την πλησιάσαμε εκεί, ήμασταν εγώ η Βασιλική και ο Δημήτρης. Την πλησιάσαμε εκεί πέρα, της μίλησε η αδελφή η Βασιλική. Τη λέει, θέλετε κάτι, κάποια βοήθεια, χρειάζεστε κάτι. Λέει, συγχωρέστε με, λέει, αλλά έχω, λέει, ψιλομπερδευτεί. Θέλω να πάω, είπε τώρα ένα μέρος, το θυμάμαι τώρα, και δεν ξέρω πώς να κινηθώ με το μετρό. Γιατί του ρωτούσα, εμείς δεν είσαστε από εδώ, ας πούμε, και τα λοιπά. Λέει, ναι, από εδώ είμαι, αλλά είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου και λίγο το μνημονικό μου έχει πάθει ζημιά. Και ενώ ήταν σε αυτή την αναζήτηση, ας το πούμε, δεν ήξερε τι να κάνει, λέμε να σε βοηθήσουμε, ξέρω εγώ. Πού θες να πας, λέει, θέλω να πάω σε αυτό το μέρος, αλλά δεν ξέρω πώς βγάζουν το εισιτήριο, από ποιες σκάλες πρέπει να πάρω, από πού πρέπει να πάω. Τα είχε χαμένα η γυναίκα. Λέμε, άντε να σε βοηθήσουμε, έλα να σε πάμε εμείς κάτω, να σε βγάλουμε εισιτήριο. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων, πήγαμε τη γυναίκα, την κατεβάσαμε κάτω, πήγαμε στο... Και βγήκαμε μέχρι την αποβάθρα εκεί πέρα που περνάει το μετρό για να πάρει. Πήγαινε και αυτή στην ίδια πορεία που θα πηγαίναμε και εμείς. Απλά θα έβγαινε σε δύο στάσεις. Μόλις θα ξεκινούσε το τρένο, σε δύο στάσεις θα έβγαινε. Καθίσαμε εκεί στα παγκάκια και στην αποβάθρα. Η γυναίκα αυτή κάτσε εκεί παραδίπλα. Και κάνει έψαχνε η Βασιλική μες στην τσάντα της να βρει μια εφημερίδα του χριστιανισμού, να δώσει μια εφημερίδα. Και εμείς μιλούσαμε για τα θέματα της Εκκλησίας. Ωραία ήταν, ας πούμε, ευλογηθήκαμε και τα λοιπά. Η γυναίκα άκουσε. Και λέει, να σας ρωτήσω, λέει, κάτι. Λέει, ήσασταν, λέει, στην Εκκλησία της Πεντηκοστής. Ναι, λέει, και εγώ, λέει, εκεί ήμουν. Να σας πω, λέει, τι έγινε. Έχω πάθει, λέει, ένα μικρό εγκεφαλικό. Και ενώ πήγα στην εκκλησία, μετά φεύγοντας, μόνη μου, λέει, ήμουν, στο δρόμο, λέει, το μυαλό μου άδειασε. Δεν ήξερα πού να πάω. Χάθηκα. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά σε μεγάλες ηλικίες. Και είχα κάτσει, λέει, σε μία γωνιά και προσευχόμουν στο Χριστό και λέει, Κύριε μου, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να με βοηθήσει, να με δείξει πώς θα πάω πίσω στο σπίτι μου. Εμείς μείναμε το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, η γυναίκα προσευχότανε και ο Κύριος έστειλε εμάς να την πάρουμε από το χέρι και να την οδηγήσουμε εκεί που έπρεπε. Και να είμαστε και αδέλφια. Μόνο ο Κύριος τα κάνει αυτά. Η προσευχή του Θεού ακούγεται και ο Κύριος ενεργεί. Και τώρα θα ενεργήσει και στο μέλλον θα ενεργήσει. Εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ο Κύριος ακούει, έχει αυτιά και θα κάνει το καλύτερο για μας. Ο Κύριος να ευλογήσει.
Η παρουσία του Θεού είναι έκδηλη. Ακόμα και αν είμαστε δύο ή τρεις και είναι υπόσχεση του Θεού. Εμείς είμαστε πολλαπλάσιοι του 6 ή του 7 στο 3. Άρα πρέπει να νιώθουμε πολύ ευτυχείς. Μακάρι, ευτυχέστατη δηλαδή. Και βέβαια ο Θεός είναι ζωντανός και ο Λόγος του πάντα μας βοηθάει σε μια κατεύθυνση να αποκτήσουμε πίστη η οποία να μην βάλεται από οπουδήποτε εξωτερικές συνθήκες, σεισμοί, φτώχεια, ξέρω εγώ, αρρώστια. Άλλωστε τα παραδείγματα από τη Γραφή μας μιλάνε για το χολό ο οποίος ήταν παράλυτος 38 χρόνια και περίμενε 38 χρόνια για να γίνει καλά. Ο εκγενετής τυφλός ήταν τουλάχιστον ενήλικας κατά το Ισραήλ, άρα ήταν πάνω από 30 χρονών, γι' αυτό και τον ρωτήσαν, αλλιώς δεν θα τον ρωτούσαν, θα ρωτούσαν μόνο τους γονείς. Εγώ είμαι 9 χρόνια έτσι όπως είμαι, ο Θεός όμως υπάρχει, είτε γίνω καλά είτε δεν γίνω. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ανώτερος από εμάς, από όλους, δεν νομίζω κάποιος να. Και όμως είχε σκόλοπα για να μην υπεραίρεται. Η προφητεία μας μίλησε για τι θέλεις να σου δώσω, αλλά είχε και προϋπόθεση. Εάν μείνετε σε υπακοή και ταπείνωση. Ο Λόγος του Θεού είναι χριστοκεντρικός. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά τα είχε ο Χριστός και τα έδειξε στο Σταυρό. Και γι' αυτό τον ανέστησε ο Πατέρας. Εμείς πρέπει να ελπίζουμε σε ένα ζωντανό Θεό, σε ένα Θεό θαυμάτων και βέβαια η οδός είναι στενή και τεθλιμμένη. Άλλωστε η ευρεία οδηγεί στην απώλεια και μη γέννητο. Να είμαστε χαρούμενοι που είμαστε καμιά δεκαπενταριά εδώ. Και βέβαια κάνει θεραπείες και θα το πω προς δόξα Θεού. Πέρσα κάνα χρόνο τουλάχιστον είχε σοβαρούς πόνους στον αυχένα, στην πλάτη παντού. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, πήραμε και μηχάνημα ειδικό. Αλλά μετά πριν την επιστήμη είναι ο Θεός. Θα μου πείτε γιατί απάντησε σε αυτή. Αν ήμασταν θεοί θα ξέραμε. Υπάρχουν πολλά δισερμήνευτα τα οποία πιθανόν αποκαλυφθούν στον ουρανό. Εκεί που δεν θα υπάρχει πόνος ή θλίψη, αλλά ζωή ατελεύτητος υμνώντας και δοξολογώντας το Θεό. Νηστεία δεν θα χρειάζεται. Φαγητό δεν θα χρειάζεται γιατί θα καταργηθεί η κοιλία και είναι υπόσχεση του Θεού. Να είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και την άλλη φορά θα είμαστε περισσότεροι αν το πιστέψουμε. Αμήν.
Κύριο, το δοξάζουμε γιατί σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Κάνοντας νηστεία και προσευχή δεν υπάρχει ποτέ στη ζωή μας ένας χριστιανός να πει ότι αυτό που έκανα δεν μου κάνει καλό. Όποτε δηλαδή κάνουμε νηστεία, η προσευχή, λέμε πάντα μου έκανε καλό. Αλλά η σάρκα μας δεν μας αφήνει και πολλές φορές αφήνουμε αυτό τον αγώνα. Θα διαβάσω κάτι την Αποκάλυψη σελίδα 1089. Είναι το εδάφιο 18. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρέ μου χρυσίου δεδοκιμασμένου εκπυρός, δι' να πλουτίσεις και η μάτια λευκά, δι' να ενδυθείς και να μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον, δι' να βλέπεις. Είναι στις εκκλησίες της Αποκάλυψης που μιλούσε ο Κύριος και είναι στην εκκλησία των Λαοδικαίων. Γιατί λέει να αγοράσεις και δεν λέει έλα να σου δώσω. Για ποιο λόγο λέει έλα να αγοράσεις. Εμένα θα μ' άρεσε να μου πει έλα να σου δώσω. Να σου δώσω να μην πληρώσεις τίποτα, γιατί όταν αγοράσεις κάτι πρέπει να δώσεις. Αν δεν δώσεις κάτι δεν μπορείς να αγοράσεις. Ακόμα και στο σύστημα των ανταλλαγών που δεν υπήρχαν χρήματα, δίναν κάτι, δίναν 5 κιλά σιτάρι και παίρναν ας πούμε τα 5 κιλά ελιές. Κάτι δίναν για να πάνε. Εδώ λέγει ο Λόγος του Θεού να αγοράσουμε. Για να αγοράσουμε κάτι πρέπει να δώσουμε. Ακούσαμε, διαβάσαμε Τετάρτη που μια γυναίκα ήρθε σε μεγάλη ανάγκη που είχε τα δυο παιδιά της, είχε πεθάνει ο άντρας της και ο άντρας της ήταν άνθρωπος που φοβόταν το Θεό και όπως ακούσαμε και από τον αδερφό του Στάθη, γιατί γίνονται κάποια πράγματα δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Γιατί ο Θεός κάνει το ένα, γιατί κάνει το άλλο. Σίγουρα όμως άμα κάνουμε υπομονή και πάμε με τη βοήθειά Του στον ουρανό, όταν συζητήσουμε με τον Κύριο θα πούμε καλά το έκανες. Το έκανες για το καλό μου. Δεν θέλει ο Θεός να μας βλέπει να ταλαιπωρούμαστε και έτσι να λέει σας ταλαιπωρώ γιατί έτσι μ' αρέσει. Υπάρχει κάποιος λόγος. Θα το μάθουμε. Και θα πούμε καλά έκανες Θεέ μου. Πώς παράδειγμα που ήταν αυτός ο άνθρωπος 38 χρόνια και ταλαιπωριόταν και ήταν παράλυτος και υπέφερε πολύ και γιατί δεν θεραπεύθηκε κατευθείαν και δεν μπορούσε και να θεραπευθεί για να μπει πρώτος ενώ ταρασόταν το νερό, τώρα θα λέει αυτός καλά που ήμουν απαράλυτος. Γιατί άμα δεν ήμουν απαράλυτος δεν θα γνώριζα τον Χριστό. Ας περιμένουμε λοιπόν κι εμείς και θα πούμε σίγουρα καλά που το έκανες Θεέ, επειδή με αγαπάς. Και εδώ αυτή ο Ελισέ που ήταν σε αυτή τη γυναίκα που το είπαμε, δεν λέει κάθεσε θα προσευχηθώ και θα πας στο σπίτι σου, θα βρεις το λάδι έτοιμο, θα βρεις όλα τα εγγύα γεμάτα και θα στάχω όλα έτοιμα. Ή μπορούσε να πει και κατευθείαν, έχεις πρόβλημα γιατί χρωστούσε κάτι, είχε εκκρεμότητα οικονομική και ήρθε αυτός ο φιλέτης να πάρει και τα παιδιά της και απευθύνθηκε στον άνθρωπο του Θεού όπως θυμόμαστε και δεν λέει θα κάνω εγώ προσευχή και θα σου δώσω χρήματα και θα είναι όλα έτοιμα. Δεν το πες. Θα πας να μαζέψεις άδεια δοχεία. Μα πάω να ζητάω να γίνω ρεζίλ, να ταπεινωθώ, να κουραστώ και να το μάθουν και όλοι. Γιατί δεν, να το κάνεις έτσι. δεν γρίνιασε, είπε θα το κάνω αυτό. Πήγε, μάζεψε από κάθε σπίτι άδεια δοχεία. Μετά λέει, θα παίρνεις αυτό που έχει γεμάτο, που είχε μέσα στο σπίτι λίγο, πόσο είχε, 10 κιλά, 15 πόσο είχε, και από αυτό θα γεμίζεις όλα τα άδεια δοχεία που μάζεψες. Και δεν θα σε εμποδίσει κανένας, θα κλείσεις την πόρτα και θα ασχοληθείς μόνο με αυτό. Θέλει δηλαδή ο Θεός κάτι να κάνουμε. Δεν μας τα δίνει όλα έτοιμα. Και εδώ που λέει να αγοράσεις, συνήθως για να αγοράσουμε, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ευλογία, πρέπει να θυσιάσουμε κάτι. Τα συνηθισμένα που πρέπει να θυσιάσουμε είναι ο χρόνος, ο κόπος και τα χρήματα ή τα υλικά αγαθά. Αυτά που μας δίνει ο Θεός, πώς τα χρησιμοποιούμε, τι τα κάνουμε. Ακούσαμε για τον Φίλιππο τον Ευαγγελιστή που πήγε στην έρημο πρόθυμα στον δρόμο που πηγαίνει στη Γάζα και συνάντησε έναν άνθρωπο, τον Ευνούχο, τον Αιθίωπο. Αυτός, εγώ κάθομαι και σκέπτομαι, για να πάει, το έχουμε πει αρκετές φορές, έχασε πολλά λεφτά εντός εισαγωγικών. Έχασε πολύ χρόνο και είχε και πολλά έξοδα για να κάνει αυτό το ταξίδι. Το να ξεκινήσει από την Αιθιοπία, άμα δείτε το χάρτη, Αιθιοπία με Ιερουσαλήμ, με το χέρι μόνο που βλέπεις, λες είναι τεράστια απόσταση. Είναι περίπου 3.000 χιλιόμετρα. Δεν τον ανάγκασε κανένας να το κάνει. Είχε πόθο αυτός ο άνθρωπος, είχε και ζήλο να πάει να κάνει τι. Να κάνει διακοπές, να βρει παρέες, να παρακολουθεί αγώνες, να έχει κέρδος, να κάνει επενδύσεις. Το μόνο που ήθελε ήταν να πάει στο ναό. Και για να πάει στο ναό ξόδεψε χρόνο. Δεν ήταν κοντά. Φανταστείτε δηλαδή να έχει μια εκκλησία εδώ στη Μυτιλήνη και να θέλω εγώ από ένα μακρινό μέρος, να πω από την Ιταλία, να έρθω μόνο και μόνο στην εκκλησία για να προσευχηθώ. Επειδή εκεί ήταν ο αληθινός Θεός. Ποιος από εμάς θα έδινε τόσα και τόσα, ξέρετε, για να πας αυτό το ταξίδι. Θέλει σίγουρα 2 μήνες. Να πας και να έρθεις, σίγουρα θέλει 2 μήνες, γιατί ήταν με άμαξα. Αν πάμε 100 χιλιόμετρα τη μέρα η άμαξα, που δεν πά. Τέλος πάντων, θέλει αρκετό χρόνο. Καλά αυτός, τι επενδυτής ήταν. Ήταν έξυπνος άραγε ή ανόητος. Ήταν και στα οικονομικά που σχετιζόταν με χρήματα. Και μπορούσε να πει τόσο καιρό που θα λείπω, μπορεί να θυμώσει η βασίλισσα και να με παρατήσει από τη δουλειά και να τη χάσω. Άλλο είναι να λείπεις 2 μήνες συνέχεια και άλλο να λείπεις μια εβδομάδα και να ξαναρθείς να προλάβεις να τα δεις. Αυτός αυτό δεν το λογάριασε. Το τι θα βρει πίσω, πώς θα του φερθούν, αν θα έχει εχθρούς, αν θα τον διαβάλουν και να το πούνε έφυγε αυτός που είναι υπουργός των οικονομικών. Ποιος σημερινός υπουργός των οικονομικών λείπει για 2 μήνες για να πάει να προσκυνήσει τον αληθινό Θεό? Ποιος το κάνει αυτό? Αυτός το έκανε. Πόσο χρόνο είπαμε έκανε, πόσο θα ξόδεψε για να κάνει αυτό το ταξίδι, να βάλει δηλαδή οδηγός την άμαξα, να βάλει υλικά, τρόφιμα, προμήθειες, πόσο κίνδυνο είχε στο δρόμο. Αυτά εμείς τα διαβάζουμε, αλλά ποιος τα κάνει από εμάς? και θεωρούμε ότι η ευλογία είναι δεδομένη και ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας ευλογεί και έχουμε την απέτηση να ερχόμαστε εδώ λίγο χωρίς να κοπιάζουμε καθόλου σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Και όμως λέγει εδώ «σε συμβουλεύω», για να πει «σε συμβουλεύω» είναι μια συμβουλή που πρέπει να την ακούσουμε. Άμα λέει «συμβουλεύω ο Θεός», δεν πρέπει να τον ακούσουμε. Σπάνια λέει μέσα στη γραφή «σε συμβουλεύω». Εδώ πρέπει να του λέει στην Καινή Διαθήκη. Συμβουλεύω, να ακούσουμε τη συμβουλή αυτή που μας δίνει ο Θεός. Αμήν, θαυμαστός είσαι σύμβουλος, άρχον ειρήνης. Και εδώ λέει «τι θες συμβουλέψω, να αγοράσεις». Λέει πάλι ότι μοιάζει με ένα θησαυρό που βρήκε ένας άνθρωπος σε ένα χωράφι που τα ακούσαμε χτες. Και τι θα κάνεις, θα πουλήσεις όλα ό,τι έχεις και θα πας να τα αγοράσεις πάλι. Θα πρέπει κάτι να θυσιάσουμε. Σίγουρα άμα φύγουμε από εδώ θα εκτιμήσουμε πιο πολύ το τι κάναμε εκεί και μήπως είναι αργά. Σίγουρα θα παραδεχόμαστε, πως παραδέχονται όλες τις κηδείες και λένε «α, τίποτα δεν είμαστε, τα πάντα δεν αξίζουν, τίποτα εκεί, πως μην το πούμε κι εμείς αυτό». Ας θυσιάσουμε το χρόνο μας, τα υπάρχοντα, τον κόπο μας, ξεκούρασή μας, τον ύπνο μας, γιατί αυτός ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε πολύ. Πώς ταξιδεύεις με άμαξα τόσα χιλιόμετρα, άντε να το καταλάβεις. Ποιος μπορεί να το καταλάβει? Εδώ με αυτοκίνητο είσαι και να κάνεις 3.000 χιλιόμετρα και πάλι κουράζεσαι. Με άμαξα που πηγαίνεις έτσι, τάκα δεν ήταν άσφαλτος. Και τι να πεις, επειδή πολλές φορές ζαλίζεσαι άμα διαβάζεις, αυτός διάβαζε ενώ ήταν μέσα στην άμαξα. Δεν είχε σταυρόλεξα να λύγει, να λύνει γρίφους, να διαβάζει άλλα πράγματα. Γιατί άμα ταξιδεύουμε κι εμείς, είμαστε μες στο πλοίο, πού δίνουμε το χρόνο μας εμείς? Αυτός διάβαζε. Ας αγοράσουμε λοιπόν, ας δώσουμε αυτά, γιατί λέει για να, όπως είπαμε, να αγοράσουμε, πρέπει να δώσουμε. Πού δίνουμε το χρόνο μας, τα χρήματά μας, τα υπάρχοντα, τον κόπο μας. Αμήν.
Δόξα τον Κύριο. Δεν ας αλλαυτούμε, αδέρφια. Να μείνουμε μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει όλα τα αδέρφια μου για το νέο έτος και να μείνουμε κοντά του σταθεροί στην πίστη, αδέρφια, γιατί πλησιάζουμε ακόμη πιο κοντά στον ερχομό του Κυρίου μας. Ο Κύριος θα ευλογήσει αυτό το έτος, όσο το επιτρέψει δεν ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά του θα τα ευλογήσει ο Κύριος, γιατί είναι υπόσχεση του Θεού. Και κάθομαι και σκέπτουμε τον Ιωσήφ, ένα 17χρονο παιδάκι, που το μισήσα λέει τόσο πολύ η αδερφή του, λόγω τα ενύπνια που έβλεπε. Και τι έγινε? Τον ρίξαν σε ένα λάκκο, μετά τον πουλήσαν στους Μαδιανίτες. Οι Μαδιανίτες τον πουλήσανε στο παζάρι ως δούλο. Και ποιος από μας, αν δεν ξέρουμε το τέλος της υποθέσεως, θα έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικά του Θεού? Δεν έφτανε μόνο αυτό. Βέβαια βρήκε χάρη από το Θεό και πήγε σε έναν άνθρωπο και τον έκανε άρχοντα εκεί στο σπίτι του, στα αυτά του. Αλλά ο εχθρός της ψυχής του είχε κι άλλη παγίδα στημένη. Τον έριξε και στη φυλακή. Τώρα ήταν ευλογημένος ο Ιωσήφ. Ήταν παιδί του Θεού ο Ιωσήφ και τα τράβηξε όλα αυτά. Αν το σκεφτούμε σήμερα δίχως να ξέρουμε το τέλος της υποθέσεως, θα πούμε πράγματι αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ αμαρτωλός. Για να του επιτρέψει ο Θεός να γίνουν όλα αυτά, Ποιος ξέρει τι έκανε στη ζωή του. Και αν ήταν, και ας ήταν και 17 χρονο παιδάκι. Αλλά είδαμε η υπόθεση του Ιωσήφ που κατέληξε, αδέρφια. Ήταν το σχέδιο του Θεού, όπως είπε στον Αβραάμ, ότι ο λαός σου θα πάει σε άλλη χώρα και θα μείνει εκεί τόσα χρόνια, και για να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού επέτρεψε αυτό στον Ιωσήφ. Ευλογήθηκε όλη η οικογένεια του Ιωσήφ από τον Ιωσήφ. Πραγματικά τα ενήπινια που είδε ήταν αληθινά, ήταν από τον Κύριο. Βλέπουμε στην πορεία ότι και τα αδέρφια του τον προσκυνήσανε και όλη η οικογένεια τον προσκύνησε. Γι' αυτό δεν πρέπει να απογοητευόμαστε όταν έρχονται προβλήματα, στεναχώριες, θλίψεις στη ζωή μας, αρρώστιες πολλές φορές, αλλά να μένουμε στον Κύριο, αδέρφια. Να μείνουμε μέχρι τέλος κοντά Του. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα διαρκέσει, αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα συνέχεια πλησιάζουμε προς το τέλος. Είτε με ατομικό κάλεσμα να φύγουμε, είτε στην αρπαγή. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την νηστεία και προσευχή, αδέλφια, για να μπορέσουμε να αντιστεκόμεθα στις μεθοδίες του εχθρού και στα τεχνάσματα του εχθρού. Και το είπε ο Κύριος μας, με νηστεία και προσευχή θα νικήσουμε, αδέλφια. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει να βρεθούμε μέχρι τέλους κοντά Του, να μην φοβόμαστε τίποτα, ούτε σεισμούς, ούτε πλημμύρες, ούτε φωτιές, ούτε τίποτα, αλλά να μένουμε σταθεροί στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μείνουμε μέχρι τέλος κοντά Του. Αμήν, αδελφοί.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για το έλεος Του που δίνει στη ζωή μας και για κάθε εξήτηση όπως αυτή η νηστεία. Είναι, όπως ξέρουμε και όπως λέει ο Λόγος του Κυρίου και χθες αναφερθήκαμε, είναι μια παρακαταθήκη Άγια. Είναι ένα έργο που ο Θεός σχεδίασε και το έβαλε στο στόχο Του για μας, που Εκείνος κάνει, όπως λέει ο Παύλος έλεγε, φυλάτε την παρακαταθήκη, αλλά και εμείς φυλάτουμε την παρακαταθήκη. Είναι ένας συνδυασμός Άγιος, που ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, μας διδάσκει πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε από μας, και γι' αυτό βέβαια ερευνούμε τα πράγματα του Θεού για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι το θέλημα του Κυρίου σε κάθε περίπτωση. Πάντως, αν δεν βρεθούμε σε αυτό το σημείο που συνδυάζεται η φύλαξη της παρακαταθήκης του Θεού με τη φύλαξη τη δική μας, δεν μπορούμε να σωθούμε. Και το ένα γίνεται και το άλλο γίνεται. Δεν γίνεται με δική μας πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία που πήρε προτού να γίνει ο χρόνος είναι ο Θεός. Προτού να υπάρξουμε εμείς, προτού να υπάρξει ο Κύριος μας Ιησούς ως άνθρωπος, είναι ο Θεός. Το σχέδιο είναι του Θεού. Και σε αυτό το σχέδιο το έχει επεξεργαστεί με λεπτομέρειες ο Κύριος. Τις λεπτομέρειες αυτές δεν τις ξέρουμε αφενός, και αφετέρου, και αν τις ξέραμε, δεν είναι εύκολο να τις περπατήσουμε. Γι' αυτό εξητούμε τον Κύριο. Δεν είναι ότι άμα ξέραμε πολλά πράγματα θα τα λύναμε. Αυτό που λέμε είναι προσχηματικό λίγο, ότι γιατί το έκανε ο Θεός. Και αν μας απαντούσε γιατί το έκανε ακριβώς, δεν θα ήταν εύκολο να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που θα ξέραμε γιατί το έκανε. Άρα λοιπόν εμείς από αδυναμία ανθρώπινη πολλές φορές απευθύνουμε στο Θεό τέτοια ερωτήματα, και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά όμως είναι ο Κύριος μαζί μας και αυτό είναι που μας παρηγορεί. Και σκεφτόμουν, διάβαζα πριν, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, λέει για τους δύο μάρτυρες του ο Κύριος. Μιλάει του 500 π.Χ. και είναι όταν θα γίνουν αυτά τα γεγονότα, είναι τώρα, 2.500 χρόνια περίπου μετά. Είναι μάρτυρες αυτοί. Είναι οι δύο ελαίες που στέκονται μπροστά στον Κύριο, παρίστανται μπροστά στον Κύριο όλης της γης. Και τι λέει για αυτούς τους μάρτυρες? Αφού είναι μάρτυρες, τι χρειάζεται παραπάνω? Δεν μαρτυρούν οι μάρτυρες? Όχι. Λέει, και θέλω δώσει στους δύο μάρτυρες μου να προφητεύσουν. Θα δώσω εγώ να προφητεύσω. 2.500 χρόνια είναι μάρτυρες και τι κάνουν αυτοί οι μάρτυρες? Κάθονται μπροστά στον Κύριο. Τους έχει ο Κύριος εκεί μπροστά του και θα δώσει εκείνος να προφητεύσουν στην ώρα αυτή την οποία θέλει εκείνος στην Ιερουσαλήμ. Και λέει τις μέρες, 1260 μέρες, ενδεδειμένοι σάκους. Και αυτοί οι μάρτυρες θα κάνουν πράγματα τα οποία, αδερφοί, ούτε οι επιστήμονες τα λένε, ούτε οι πιστοί δεν τα λένε, ούτε οι πιστοί. Εγώ πιστεύω ότι λίγοι πιστοί ξέραν ότι ο Ισραήλ θα επιστρέψει με φυσικό τρόπο στη γη Ισραήλ πριν το 1948. Λίγοι το παραδεχόταν. Αυτό πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι οι πιστοί προσπαθούμε για πολλά πράγματα, ξέρουμε πολλά πράγματα, δεν τα πιστεύουμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο που οι μαθητές δεν περιμέναν αυτά που τους έλεγε ο Χριστός ότι θα γίνουν, ότι θα γίνουν. Και εμείς την ίδια δυναμία είμαστε εντυμένοι. Όμως, αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν θαυμάσια πράγματα, θα μεταβάλουν σε αίμα το νερό, όπως έκανε ο Μωυσής, θα κλείνουν τον ουρανό, θα βγαίνει φωτιά από το στόμα τους, όχι από τον ουρανό, και θα καίει αυτούς που θα στέκονται εναντίον τους για πρώτη φορά πάνω στη γη. Όμως, όταν θα θανατωθούν, όταν τελειώσει η διακονία τους, όπως έγινε με τον Ιωάννη, θα τελειώσει η διακονία τους και το θηρίο το οποίο ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει, λέει, πόλεμο. Και λέει το εξής, τα πτώματα αυτό, λέει, θα είναι στην πλατεία της πόλης της Μεγάλης που καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. Η Ιερουσαλήμ εδώ που καλείται Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου σταυρώθηκε ο Κύριος. Εκεί θα είναι τα πτώματά τους. Και με έκανε εντύπωση της προάλλας και το συζήτησα με τον αυτό τον Βασίλη, καθώς διάβαζε το σημείο το επόμενο που λέει μετά τα 1000 χρόνια, κατέβηκε, λέει, φωτιά και έκαψε αυτούς που περικυκλώσαν την πόλη την αγαπημένη. Μα ήδη η Ιερουσαλήμ, μια αποκαλείται Σόδωμα και Αίγυπτος και μια αποκαλείται η πόλη σε αγαπημένη. Ναι, γιατί το θέμα είναι η παρουσία του Θεού, η υπακοή στον Κύριο, αυτό το έργο που κάνει ο Θεός, αν γίνει αποδεκτό, τότε είναι που θα ευλογηθούμε, αδερφοί, και αλλάζουν τα πράγματα. Είμαστε Σόδωμα και Αίγυπτος και γινόμαστε η πόλη σε αγαπημένη και το στρατόπεδο των Αγίων. Και αυτό θα μας κάνει ο Θεός, καθώς και εμείς ανταποκρινόμαστε και αγοράζουμε, όπως είπε ο αδερφός ο Γιάννης, αγοράζουμε, κάνουμε και εμείς κάτι. Κάνουμε και εμείς, γιατί μας κάνει ο Θεός να κάνουμε και εμείς, και εμείς δεν αντιστακόμαστε βέβαια σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και διάβασε ο αδερφός σήμερα στο 40 κεφάλαιο του Ισαΐα και λέει, κάθε φάραγξ θα υψωθεί και κάθε όρος και βουνός θα ταπεινωθεί. Αυτό το ανάγλυφο της γης που είναι φυσικό να υπάρχει, πνευματικά όμως εδώ αντιπαραβάλλεται με αποστασία των ανθρώπων που άλλος λέει το ένα και άλλος λέει το άλλο. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Και θα γίνουν τα σκολιά, λέγε, ευθέα και οι τραχείς στο όπιο μαλλί. Ο Θεός, πνευματικά τώρα βέβαια, η γη είναι καλή όπως είναι, δεν είναι. Ο Θεός την έκανε, αλλά πνευματικά αυτό το πράγμα δεν το θέλει ο Θεός. Θέλει εξομάλυνση του αναγλύφου αυτού και του πάνω και κάτω και ευθύτητα, έτσι, στις γραμμές. Οι γραμμές πρέπει να είναι ευθείες πνευματικά και η δόξα, λέει, του Κυρίου θα φανερωθεί. Θα γίνουν αυτά και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή, ο Θεός, ένα εδάφιο ακόμα θα διαβάσω, πάλι από τον Ισαΐα, ούτε ένα εδάφιο, είναι ένα κομμάτι από ένα εδάφιο, όταν θα εργαστεί ή με τους Ισραηλίτες, λέει στο 4 κεφάλαιο, πάλι του Ισαΐα, ένα μικρό κεφάλαιο, λέει πώς θα κάνει ο Κύριος, θα εκπλύνει, λέει ο Κύριος, την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσου αυτής διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως. Και λέει στο 5 εδάφιο αυτού του μικρού κεφαλαίου, στο τέλος του εδαφίου, διότι επί πάσαν την δόξαν θέλει είστε υπεράσπισης. Έρχεται ο Κύριος, φανερώνεται, υπακούει ο άνθρωπος, έρχεται η δόξα του Κυρίου πάνω στον άνθρωπο. Μόνο αν η δόξα του Κυρίου φαίνεται ότι ήρθε ο Θεός. Όλη τη δόξα που έδωσε ο Πατέρας στον Υιό την έδωσε στην Εκκλησία και η δόξα αυτή θα φανερωθεί. Δεν μπορεί να με φανερωθεί ανάμεσα στους Αγίους του Κυρίου. Και λέει ο Κύριος θα δημιουργήσει επί πάντα τόπων του όρου Σιών και επί τα συναθρήσεις αυτής, το ίδιο εδάφιο είναι η αρχή του εδαφίου, νεφέλη και καπνό την ημέρα εν δε τη νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός, διότι επί πάσαν την δόξαν θέλει είστε υπεράσπισης. Εκεί που θα αναπαυθεί λοιπόν η δόξα του Κυρίου, όλες οι συνθήκες έχουν ετοιμαστεί από τον Κύριο και οι άνθρωποι συμμορφώνονται σε αυτές τις συνθήκες, εκεί θα έρθει η υπακοή των ανθρώπων, η δόξα του Κυρίου θα αναπαυτεί και αυτό θα υπερασπιστεί ο Θεός στο τέλος. Εκεί θα υπάρχει υπεράσπιση, εκεί που η δόξα του Κυρίου θα υπάρχει. Αμήν. Ο Κύριος να μας αξιώσει και θα μας αξιώσει. Αμήν. Να είμαστε εκεί. Αμήν.
Αμήν. Ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας, αδέρφια μου. Είναι ωραία, ωραία στιγμή ο άνθρωπος του Θεού να ζει το Λόγο του Θεού τις τελευταίες μέρες που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Είναι ωραίες γιατί βλέπουμε να εκτελείται το θέλημα του Θεού μπροστά μας και είναι πολύ πιο ωραία διότι ξέρουμε ότι η συνάντηση αυτή, η ωραία συνάντηση που θα έχουμε με τον Ιησού Χριστό επλησίασε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Ο Λόγος του Θεού σήμερα που ακούσαμε δια Πνεύματος Αγίου, ακούσαμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που προσωπικά για μένα είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες μέσα στην Αγία Γραφή, δόξα στον Θεό, μαζί με τον άλλον τον Ιωάννη τον Μαθητή, οι δύο Γιάννηδες δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έκανε τρία πράγματα ο Ιωάννης που ακούσαμε και στην προφητεία. Υπάκουσε, ταπεινώθηκε και ήταν διαθέσιμος σε αυτό που ήθελε ο ίδιος ο Θεός να κάνει. Όταν ήρθαν οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, όπως πολύ καλά ακούσαμε από τον Άγιο Λόγο το πρωί, ήρθαν να ζητήσουν και να μάθουν ποιος ήταν, ποιος είσαι εσύ που κηρύττεις μέσα στην έρημο. Και αντί ο Ιωάννης να υψωθεί και να πει ότι ξέρετε, εγώ είμαι ο πρωτότοκος Υιός του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ξέρετε ότι εγώ βαπτίστηκα μέσα στην κοιλιά της μάνας μου, το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Ξέρετε ότι εγώ είμαι ξάδερφος του Χριστού, δεν το ξέρετε. Και επίσης είμαι και μεγαλύτερος του. Δεν το ξέρετε, όχι. Ταπεινά. Υπάκουσε. Πώς βλέπουμε την υπακοή. Εγώ είμαι απλά μια φωνή μέσα στην έρημο. Είπε ό,τι του είπε ο Θεός. Προφητικά, δόξα τω Θεώ. Εγώ τι είμαι. Είμαι μια φωνή μέσα στην έρημο. Που απλά κράζει, δόξα τω Θεώ. Ήταν μια μάχαιρα μέσα στην έρημο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, δόξα τω Θεώ, έκοβε αριστερά και δεξιά, όπως ακούσαμε το πρωί. Δεν τρεπόταν τίποτα, δεν φοβόταν τίποτα. Έτσι να είμαστε κι εμείς, δόξα στο Θεό. Ήρωες, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας ελεήσει. Μια τελευταία λέξη που είπε η προφητεία, πολλές προφητείες είναι όλες του Θεού, αρκεί να τις πιστεύουμε ότι είναι του Θεού. Μια πολύ σημαντική λέξη ήταν η προσοχή. Προσοχή σε τι δηλαδή. Όπως πρόσεξε ο Ιωάννης και ήταν υπάκουος και ταπεινός, έτσι να προσέξουμε και εμείς τον Λόγο του Θεού. Αμήν.